Hea meel on teid tervitada. Täna vaatame üheskoos Jesaja raamatu 4 esimest salmi. Pastor Aare Kimmel avab Jesaja tegutsemise aja poliitilist ja ajaloolist tausta ning kuuleme, milliste loomadega võrdleb Issand oma Iisraeli rahvast.
Prohveti Jesajat kutsutakse prohvetite kuningaks. Täna on tulnud aeg hakata tutvuma tema raamatuga. Jesaja raamatu esimene peatükk on Jumala kutse kogu maailma kõiksusele tulla kohtuistungile jälgima, kui ta esitab seal tõendid Iisraeli rahva vastu. Sissejuhatavas loengus ütlesin, et Jesaja elas riiklikult ja ka rahvusvahelises plaanis suurte kriisiaegade keskel, kus oli palju ka igasuguseid pingeid. Tervet sel ajal tuntud maailma raputati. Oli aeg aasta 740 ümber enne Kristust, mil Assüüria oli oma võimsuse tipul. Assüüria abil hakkas Jumal oma kohtuotsuseid täide viima. Assüürlased olid tuntud oma tooruse poolest lahinguväljadel. Algul olid teated Assüüria laienemisest olnud ainult kauged ja juhuslikud kuuldused, mis liikusid kaupmeeste vahendusel. Aga vähehaaval ja aastate möödudes hakkasid need uudised muutuma üha muret tekitavamateks. Assüüria laiendas oma võimupiirkonda ja oli ainult aja küsimus, millal ta sõdurid seisavad juba Iisraeli linnade väravates. Aga enne, kui see kõik aset leidis, kutsus Jumal oma rahva kuulama, millest ta teda süüdistas. Nii anti rahvale võimalus pöörduda oma kurjadelt teedelt. Nii võis ka kohtumõistmisi ära hoida. Sest Jumalal oli siis ja on ikka veel kogu meelevald juhtida rahvaste liikumisi. Ta istub endiselt kogu maailma kõiksuse troonil ja juhib rahvaste saatust. Jesaja raamatust on näha, kuidas Jumal tegutseb. Ta laseb ühel rahval tugevaks saada ja teisel nõrgaks jääda. Kui tahad, võid seda sama näha toimumas nüüdki. Seetõttu uudised igal pool toimuvatest pöördelistest sündmustest, sõdadest ja muudest rahutustest on mõeldud äratama meid küsima, kuhu me oleme minemas. Mida Jumal meile kõige selle läbi öelda tahab? Loen Jesaja raamatu esimesest peatükist esimese salmi. Jesaja, Aamotsi poja nägemus, mida ta nägi Juuda ja Jeruusalemma kohta Juuda kuningate Ussia, Jootami, Aahase ja Hiskia päevil. Üldajaloost ja ka piiblist me teame, et Assüüria vallutas Iisraeli põhjariigi aastal 721 enne Kristust. Aga sel ajal, kui Jumal kutsus Jesaja tööle, ei olnud asi nii kaugele veel jõudnud. Jesaja raamatu 6. peatüki esimeses salmis prohvet nimelt räägib oma kutsumisest, mis toimus kuningas Ussia surma aastal. See oli väga tõenäoliselt aasta 739 enne Kristust. Seega võime järeldada, et ka Jesaja raamatu algus kõneleb veel ajast enne selle hävingu teostumist. Tõsi küll, raamatu esimesed peatükid kuni 6. on nagu sissejuhatuseks tervele raamatule, nii et nad ei ole väga täpselt paigutatud mingisse teatud aega. Aga veel öeldakse siin, et Jesaja nägemused käivad Juuda ja Jeruusalemma kohta. Seega mitte Iisraeli põhjariigi kohta, ehkki see jäi enne Juudat põhjapoolt läheneva vaenlase teele ette. Seega tasub meelde jätta, et Jesaja oli enne kõike Juuda prohvet. Aga samal ajal oli Jumal saatnud Hoosea ja võib-olla veel natuke varemgi ka Aamose viima samasugust sõnumit ka Iisraeli põhjariigile. Nii et seegi ei jäänud hoiatamata. Jesaja tegevus algas niisiis Ussia surma aastal. Ajaraamatu äraostmatu kirjutaja annab 52 aastat valitsenud ussijale päris hea hinnangu. Ehkki ta kord sai hakkama rumalusega ja läks suitsutama issanda templisse. See oli tegevus, mida oli õigus toimetada ainult preestritel. Karistuseks selle eest jäi ta pidalitõbiseks ja pidi seetõttu veetma ülejäänud osa oma valitsusajast ja elust eraldi hoones omamoodi karantiinis. Praktikas tähendas see, et maa valitsusasju juhtis juba siis tema poeg Jootam. Teine ajaraamat 26-21. Ussija ja Jesaja suhte kohta on huvitav märkus seal samas 22. salmis. Ja muud Ussija lood, varasemad ja hilisemad, on prohvet Jesaja Aamotsi poeg kirja pannud. Ajaraamatutes antakse hea tunnistus ka Jootami kohta, kes valitses 16 aastat. Ta otsis oma elus Jumala tahet. Nii sama kaua valitses ka tema poeg Aahas, kes aga läks õigelt teelt kõrvale ja hakkas kummardama ebajumalaid. Selle tulemusel läskis Jumal Aahase ajal Assüüria survel suureneda. Siis püüdis Aahas hirmu täis olles Assüüria kuningat ära osta, andes talle ande Jeruusalemma templi varandustest. Keegi on seda võrrelnud hiirega, kes püüab kassile maksta, et see enam hiiri ei jahiks. Teise ajaraamatu 28. peatükis, salmides 20 ja 21, räägitakse, mis oli sellise kauplemise tulemuseks. Assuri kuningas Tiglat-Pileser aga tuli Aahase vastu ja kimbutas teda ega andnud temale toetust. Sest kuigi Aahas rüüstas issanda koja ning kuninga ja vürstide kojad ja andis Assuri kuningale, ei olnud tal sellest abi. Aahase järel sai kuningaks Hiskia, kelle ajal toimus paljugi. Jesajal ja Hiskial paistab olevat olnud lähedane suhe ja prohvet julgustas teda kõigest ohust hoolimata lootma Jumala suutlikkusele aidata. Mitmed peatükid Jesaja raamatus räägivad just Hiskiaga seotud aegadest. Jesaja nägi siis nägemusi. Siin kasutatud algkeelne sõna võib tähendada öist nägemust, aga selle all mõeldakse ka sellist erilist võimet näha asjade ja inimeste kohta tõde, mille Jumal on oma prohvetitele andnud. Selle nägemisvõime abil nad võisid ka hinnata oma kaasaega Jumala sõna valguses. Enne kui siirdume järgmise salmi juurde, tasub tähele panna sedagi, mida prohveti enda kohta öeldakse. Ta oli Aamotsi poeg. Sellest Aamotsist meile teateid säilinud ei ole. Tema nimi tähendab tõlkes tugevat. Mitte segamini ajada Aamosega, prohvetiga, kelle nimi tähendab vaevatut ja ka koormakandjat. Nii võib Jesajat nimetada tugevuse pojaks. Jesaja enda nimi aga tähendab Issand on pääste. Seega on tema nimel samasisuline tähendus nagu nimel Jeesus, mis tähendab päästjat. Tugevust Jesaja tõesti vajas, et täita kõike seda, mis Issand talle ülesandeks tegi. Prohveti töö ei ole nii lihtne ja meeldiv, nagu võiks arvata. Kui Paulus omal ajal sai Jeesuselt Kristuselt ülesande evangeeliumi edasi viia, tuli tal minna avama inimeste silmi. Apostlite teod 26-18. Pauluse töö oli seega enne kõike silmade avaja töö ja selles töös kohtas ta palju vastuseisu. Inimesed ei taha, et nende silmad avatakse, nii kummaliselt kui see kõlabki. Palju meeldivam on jääda pimedusse ja uskuda, et pole häda midagi. Samal põhjusel võttis ka Jesaja töö võhmale. Temagi kaasaegset polnud üldsegi vaimustatud sellest, et neid püüti patu ja surmaunest ärkvele raputada. Loen teise salmi. Kuule taevas ja maa pane tähele, sest Issand kõneleb. Mina kasvatasin lapsi ja lasksin neil sirguda suureks, aga nemad astusid üles mu vastu. Jumal alustab sõnadega, mis ei jäta ebaselgeks, kes valitseb. Ta räägib Juuda elanikele, kuidas on nad läinud eksiteele. Ja seda süüdistust ei esitatud kusagil pimedas peidukohas, vaid tervet taevast ja maad kutsutakse kuulama. Selline algus tuletab lähedaselt meelde sedagi, kuidas algab 5. Moosese raamatu 32. peatükk, ehk nii nimetatud Moosese laul. Pange tähele, taevad, sest mina räägin, ja kuule, maa, mu suu kõnesid. Need laulusõnad öeldi esimest korda siis, kui Iisraeli rahvas valmistus minema üle Jordani tõotatud maale. Jumal oli toonud oma rahva Egiptuse orjusest uue maa juurde. Seal rääkis Jumal Moosese suu läbi, kuidas tuli sellel maal elada. Ja selles olukorras, kui neid tingimusi välja kuulutati, kutsuti tunnistajateks nii taevast kui ka maad. Nüüd on neist sündmustest umbes 500 möödas ja jälle kutsub Jumal taevast ja maad tunnistajateks, kui ta kuulutab. Mina kasvatasin lapsi ja lasksin neil sirguda suureks, aga nemad astusid üles mu vastu. Sellepärast on ta nüüd valmis oma rahva tõotuste maalt minema viima. Nad ei ole elanud selkombel, nagu Jordani ääres omal ajal kokku lepiti. Kui Jumal kuulutab välja oma kohtuotsuse, siis pole see uisapäisa tehtud otsus, et viskan nüüd oma rahva maalt välja. Ta hakkab siin ainult ellu viima seda, mis ta juba 500 aastat varem lubas teha, kui rahvas talle selja pöörab. Ja et keegi ei võiks väita, et ta toimib teisiti kui kokkulepitud, siis palub ta nüüd kohale samad tunnistajad nagu 500 aastat varemgi. Sellist Jumala toimimisviisi näeme piibli lehekülgedel üha uuesti. Meie Jumal on lõpuni õiguse Jumal. Kui tema on end millegagi sidunud, siis peab ta oma kohustustest kinni lõpuni, ehkki ükski väline jõud ei saaks teda selleks sundida. Selles muide erineb piibli õpetus islami usu arusaamast. Viimase järgi ei või miski Jumalat piirata. Piibel aga õpetab selgelt, et Jumal ise on soostunud sellega, et ta ei toimi kunagi vastu oma sõna. Ja see on meile muidugi tohutu rõõmu põhjus. See tähendab sedagi, et kui ta tõotab meile pattude andeks andmist Jeesuse Kristuse nimes ja veres, siis ta ka mõtleb seda, mis ta ütleb. Kui Jumal Moosese vahendusel rääkis oma rahvale, millistel tingimustel võib ta elada tõotatud maal, siis rõhutas ta, et rahvas pidi püsima talle ustavana. See tähendab järgima tema tahet. Tähtsaim tingimus oli, et rahvas ei tohtinud kummardada kedagi ega midagi muud. Moosesele antud seaduses oli ka määratud, et ebajumalate teenimise eest tuli karistada surmanuhtlusega. Siinkohal aga ei räägi Jumal otseselt ebajumala teenistusest. Ta räägib Iisraeli rahvast kui lastest, kes on tõusnud oma kasvataja vastu. Ka sellise asja puhuks oli Moosese seaduses ette nähtud väga karm karistus. 5. Moosese raamatu 21. peatükis, salmides 18-21, sätestatakse. Kui kellelgi on kangekaelne ja tõrges poeg, kes ei kuula oma isa ja ema sõna, ja kuigi nad teda karistavad, ei kuula ta neid ometi, siis võtku ta isa ja ema ning viigu tema ta linna vanemate juurde ta asukoha väravasse. Ja nad öelgu tema linna vanemaile, see meie poeg on kangekaelne ja tõrges, ta ei kuula meie sõna, ta on kõlvatu ja joodik. Siis visaku kõik ta linna mehetta kividega surnuks. Nõnda kõrvalda kurjus enese keskelt, ja kogu Iisrael kuulgu seda ning kartku. Kindlasti sa märkad paralleeli. Selleaegne linnavärav täitis muu hulgas ka kohtusaali rolli, kus kohtu liikmed langetasid kohtuotsuse. Isa ei võinud oma poega otse karistada, vaid tal tuli viia sõnakuulmatu poeg kohtu ette, kes langetas otsuse. Nii tuli seaduse järgi toimida raisku läinud poegadega. Ja mööda minnes öeldes, Jeesuse tähendamissõnas kadunud pojast oli kõige vapustavam, et selles loos ei teinud isa midagi selle suunalistki. Selle asemel, et koju tagasi tulnud poeg kohtu ette viia ja surma mõista lasta, käskis ta hoopis tappa nuumvasika. Korraliku nahatäie asemel sai poeg isa suudluste osaliseks. Jeesuse tähendamissõna oli tõesti vapustav. See pööras pea peale kõik, mida seni oli õpitud. Aga selline Jeesus Kristus on. Maailma tulles loobus ta oma taevasest troonist ja tuli otsima meid, oma kadunud lambaid. Tähendamissõna kadunud pojast jutustab, et Jumal tahab halastada sellele, kes tuleb oma pattu tundes tema juurde. Siin Jesaja raamatu alguses aga rõhutatakse, et me oleme Jumala ees oma tegudega vastutavad. Siin Jumal toimib oma poja Iisraeli suhtes vastavalt sellele, mis kirja pandud Moosese seaduses. Ja see seadus ei tunne armu. Oluline on siiski see, et Jumal nõnda toimides toimis täpselt nii, nagu seadus ette nägi. On olemas ka teine seadus, mille samuti leiame Jesaja raamatust. Seda nimetab Paulus ususeaduseks ja see põhineb sellel, et on keegi teine, kes täidab meie eest kõik seaduse nõudmised. Selle seaduse järgi saadakse Jumalale vastuvõetavaks usu läbi Kristusesse. Aga Kristuse juurde ei märka me tulla, kui seadus meid selleks ei sunni. Juudi rabide järgi on Jumala sõnal ühte kokku 10 eri keelt. Nende järgi üks neist on huumor ehk naljatamine. Jumala huumoriga on tegu ka järgnevas salmis, 3. Härg tunneb oma peremeest ja eesel oma isanda sõime, aga Iisrael ei tunne. Mu rahvas ei taha mõista. Siin võrdleb Jumal oma rahvast kahe loomaga, keda ei peeta tavaliselt küll tarkuse sümboliteks. Ei härg ega eesel esinda suurt tarkust. Ja ometi on nad Iisraeli rahvast taibukamad. Huvitav, kuidas on ses suhtes lugu sinu ja minuga? Kas võtavad härg ja eesel siin meie eestki võidu? Kas meil ikka on piisavalt oidu taipamaks, kes on meie peremees, kellele peame oma tegemistest aru andma? Paraku meie ajal paljud salgavad isegi tema olemasolu. Paljud teised küll tunnistavad teda, kuid ei pea teda suurema tähelepanu vääriliseks. Järele mõeldes peaks see olema õigupoolest vapustav. Jumal on lasknud inimestel suureks saada, nemad aga on tõusnud tema vastu. Muide, üheks valdkonnaks, kus Jumal on lasknud inimestel suureks saada, eriti viimastel sajanditel, on ju teaduse ja tehnika saavutused. Paraku on need teinud paljudki ninatargaks. Jumala antud tarkust kasutavad paljudki sõna otseses mõttes selleks, et tõusta Jumala vastu. Õnneks ei tee seda ka teadusmaailmas kaugeltki kõik. Räägitakse ühest väikesest poisist ühes kristlikus kodus, kes pidi esimest korda üksinda naabri juurde külla minema. Poisile pandi puhtad riided selga ja ta oli innukalt valmis minema. Ta pidi seal nimelt ka lõunat sööma. Kõik läks hästi ja omal ajal jõudis ka söögiaeg. Kõik istusid lauda. Poeg oli harjunud, et enne söömist loeti ka söögipalve. Ta sulges selleks silmad ja kummardas pea. Aga kui palvet ei järgnenud, paotas ta silmi ja nägi, et teised olid juba sööma hakanud. Selle seas ollakse alles viisakuse tõketest vaba ja poiss imestas, kas te ei tänagi jumalat toidu eest. Majaperemees tunnistas natuke häbelikult, et neil ei ole jah sellist kommet. Poiss mõtles hetke vaikselt ja ütles siis, siis te olete ju samasugused nagu minu koer. Temagi hakkab otse kohe sööma. Ei tea, milline mõju oli selle väikese poisi paljastaval jutlusel sellele naabrile. Igatahes aga imestab Jumalgi siin, et härg ja eeselgi tunnevad oma peremeest paremini kui inimesed, kes oleks pidanud teda tundma. Ei ole tõesti endast mõistetav, et me tunneme oma peremeest. Loen neljanda salmi. Häda patusele rahvale, süüga koormatud rahvale, kurjategijate soole, kõlvatuile lastele. Nad on jätnud maha issanda, nad on põlanud Iisraeli püha, nad on pööranud talle selja. Siin iseloomustab Jumal oma rahvast terve rea kujukate väljenditega. See rahvas on patune ja süüga koormatud. Nad on kurjategijate sugu ja kõlvatud lapsed. Need väljendid kõnelevad rahva moraalsest palgest. Edasi ütleb Jumal, kuidas suhtuvad nad temasse, oma peremehesse. Selle kohta kasutab ta kolme väljendit. Nad on issanda maha jätnud, nad on põlanud Iisraeli püha ja pööranud talle selja. Neisse väljenditesse võiks suhtuda üsna ükskõikselt, kui siin samas esimeses peatükis tagapool ei selguks, et väliselt oli pilt hoopis teistsugune. Nimelt, kui vaadata, mis toimus templis, siis ei reetnud miski, et rahvas oleks issandat põlanud ja pööranud talle selja. Issandale ohverdamine ja pühade pidamine käis täie hooga edasi. Jumal aga ütleb, et see kõik on pealiskaudne ja petlik pilt, nagu teater, mida mängiti tõsise olemisega, mida aga keegi ei võtnud tõsiselt. Kas sobib see kirjeldus ka meie ja meie kaasaja kristluse kohta? Kas oleme meiegi sisemiselt Jumalale selja pööranud, ehkki väliselt tahame pidada end ikka veel kristlasteks? Kas meiegi valime meelsamini kurjuse ja vääruse kui Jumala tahte otsimise? Neile küsimustele vastates ei maksa kiirustada. Ehk on selline hoolimatus Jumala vastu osaliselt ka selle tulemus, kuidas me praegusel ajal Jumalast sageli õpetame. Liiga sageli teeme ta hambutuks, kiiktoolis istuvaks, heatahtlikuks papakeseks, kelle mõtetele ja sõnadele pole tarvis ülearu suurt rõhku panna. Või siis kujutleme teda pika halli habemega vanamehena pilveserval või vikerkaarel istumas. Kumbki pilt ei pane võpatama. Meile piisab, et ta on meist piisavalt kaugel ega häiri meie elu ja ettevõtmisi ootamatute ebaõnnestumistega. Kui aga mingi ebaõnn peaks meid tabama, siis küsime, miks ta lubab, miks ta paremini oma kohust ei täida. Piibel siiski näitab meile hoopis teistsugust Jumalat. Ta on kogu maailma kõiksuse kohtunik. Ainus sõna temalt on küllaldane tõukama suurimagi maailma riigi võimult, rääkimata üksikutest inimestest. Iisraeli rahvas oli selle kõik unustanud. Ta polnud meeles pidanud, et Jumal peab oma sõnast kinni ka siis, kui tegemist on inimeste ülekohtuga ja kui selle üle tuleb kohut mõista. Kas meil ikka on see meeles? Jumal ütles, et Iisraeli rahvas on eksinud kuritegevusse ja üleastumistesse. Missugune isa meie ajalgi ei teeks kõike, mis võimalik, et oma last selliselt teelt ära saada. Paraku tihti peale paljad kutsed ja veenmised siiski ei aita. Siis peab laps tunda saama, et üleastumised viivad lõpuks selliste tagajärgedeni, mis enam kedagi naerma ei aja. Nende kohtumeeleoludega seekord lõpetame. Ehk peitub neis ka võimalus taibata, et tuleks otsida parem ja elusuhtes positiivsem alternatiiv.
Võid olla uhke, et sul taskus diplom kraadiga ning teadmised, mis paljudel ja üldse puuduvad. Kui ei tunne Jumalat, siis oled just kui mutt, kes täpselt teab, mis mulla all, kuid seal ka lõpeb jutt. Sest pole ial päikesta näinud säramas. Ja kui keegi päiksest räägib, siis ütleb rumalsa. Võid olla uhke, et sul pangas arve pirakas. Ning tundub, et võid ära osta kogu maailma. Kui ei tunne Jumalat, siis oled just kui see, kes kullalade metema andis kassi kulla eest. Siin võivad taskud olla täis ja populaarsus suur. Kuid isa eeskord seistes küsid, kus mu varandus.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Iisraeli rahvale saab osaks manitsus tõsiseks patukahetsuseks. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõik ilusat ja taas kuulmiseni.
Kui ei tunne Jumalat, siis oh sa vaene mees. Oled see, kes kive loopis joogi allikatesse. Kusta oma joogi vetki ikka ammutas. Kui kus sa jood, kui kive täis on nüüd su allikas. Sa võid olla uhke, et sul usk on nõnda suur. Et võid usuga sa merrele kitada puu. Kui ei tunne Jumalat, siis oled nagu laev, mil puudub kapten või siis oled ilma veeta kaev. Kui ei tunne Jumalat, siis oled nagu laev, mil puudub kapten või siis oled ilma veeta kaev. Ja kui ei tunne Jumalat, ja kui ei tunne Jumalat, ja kui ei tunne Jumalat, siis oled nagu laev, mil puudub kapten või siis oled ilma veeta kaev.